Evo još jedne prilike da se sa kragujevačkom publikom družio malo na temu lepog. Još jedna filozofska diskusija. Ja sam posle, znači, letnjeg cikluskog predavanja filozofskih došao ponovo ovde i evo sad u SKC-u 10. februara u 19 časova održat ću još jedno predavanje na temu o lepom. Znači, to je još jedna prilika da se nakon predavanja razvije diskusija kao što se uvek i razvijala i da se posetioci uključe u tu našu priču o lepom. Ovog puta bit će malo manje ljudi prisutno jer zbog situacije, tako da će broj biti ograničen, ali nešto je novo je da će da bude preko Zuma, bit će u suštini online uključivanje, tako da će ljudi moći da se uključe, pa čak i ako nisu iz Kragovica ili nisu prisutni, mogu da ravnopravno učestvuju u diskusiji. Ja ću kroz jedan retrospektivni filozofski pregled da prikažem razvoj fenomena lepog kroz filozofiju Platona, Kanta, Schopenhauera i Nietzschea. Naravno i drugi su se bavili fenomenom lepog, ali po meni ova četvorica su ostavila najdublji trag kad je u pitanju ovaj estetski fenomen. Ja ću se fokusiram na ova četiri filozofa pre svega zato što oni imaju različita viđenja fenomena lepog, tako da je svakom dostupno na neki način prići tom problemu na njegov lični način. Znači, ne daju oni isto viđenje lepog, što je vrlo bitno naznačiti. Znači, oni imaju različite poglede na fenomen lepog, ali isto tako imaju nešto zajedničko što je na neki način kontraverzno i ja sam hteo da se zadržim i na tome i to bi verovatno bilo jedno od najjačih pitanja u suštini, ta zajednička osobina svih ovih različitih viđenja lepog. Recimo, kod Platona mi imamo jedno negativno shvatanje umetnosti. On, naravno Sokratov učenik, zastupa tezu da je vrlina u znanju. Znači, znanje je vrlina i naravno do znanja mi samo dolazimo kognitivnim saznanjem, intelektualnim putem. Po njemu pravi svet, to je svet ideja i do ideja se može samo doći filozofiranjem, znači, intelektualno. E sad, ono što on vidi u umetnosti, to je u suštini mimezis ili kopija stvarnosti. I to ne stvarnosti, nego već kopija stvarnosti. Pošto je materijalni svet u kome živimo, sav ovaj svet oko nas, kopija tog večnog pravog sveta ideja, umetničko delo bi po njemu bilo još jedna imitacija, još jedna kopija te prve kopije koja je materijalni svet. Zato on ne želi da se umetnost, da on uopšte nađe mesto u zdravom polisu, to jest u zdravom gradu državi, jer po njemu jedini način da se do ideje lepog stigne, da se prava ideja lepog shvati, je filozofija, a ne umetnost. Sljedeći je Kant. Po Kantu, fenomen lepog je kombinacija, to jest kako on zove, slobodna harmonija između našeg između naše intelektualne spoznaje objekata lepog i naše mašte. Šta to znači? Kada gledamo, na primjer, neku sliku, recimo gledamo suncokrete ili gledamo pejzaže ili gledamo mrtvu prirodu, na primjer, vazno s voćem, mi naravno intelektualno spoznajemo šta je to na toj slici, šta je prikazano. Zbog toga, to je taj njegov intelektualni pristup. Ali on kaže, mi se ne smemo zadržavati u formiranju pojma onoga što vidimo, jer bi nas to odvelo u filozofiju, ali već se moramo prepustiti toj harmoniji tog spoznajnog momenta i onog osjećanja lepog što je u suštini ta mašta o tom objektu koji gledamo. Znači, mašta i spoznaja i ta slobodna harmonija, slobodna igra između ta dva fenomena su u osnovi suština lepog po Kantu. Ono što je interesantno je da po Kantu doživljaj lepog, estetski fenomen, ne sme da bude zainteresovan. Znači, on je nezainteresovan. Jer ako bi bio zainteresovan po Kantu, on uopšte ne bi bio estetski fenomen. Šta to znači? To znači da, recimo, portret nage neke žene ne može da bude po njemu lep, jer izaziva seksualni nadržaj kod posmatrača. I zato, recimo, meni to može da se svidi, jer mi se sviđa ta naga žena na slici, a ne zbog one slobodne harmonije između mašte i intelektualne spoznaje. I po njemu to ne sme da se desi. To u isto vreme dozvoljava univerzalno viđenje lepog. Znači, ta nezainteresovanost kod Kanta je bitna, jer po njemu ono što je za mene lepo mora da bude lepo za svakog. Vidimo sada da taj njegov moment univerzalnosti u doživlju lepog ponovo vodi ka onom njegovom kategoričkom imperativu u etici, znači opet imamo to približavanje estetike i etike, jer on od etike hoće da napravi moralni zakon, pa tako i od estetike pravi moralni zakon. I ono što je zakonito u estetici je ta univerzalnost doživljaja lepog. Sljedeći filozof koji uzima dosta od njega, pogotovo tu nezainteresovanost, je Schopenhauer. Po meni, najlepše objašnjeno na filozofiji umetnosti, znači bez presedana, je Schopenhauerovo viđenje estetskog doživljaja lepog i uzvišenog. Znači, kod Schopenhauera vidimo isto to, ta nezainteresovanost kao kod Kanta, to je uslov. Ne sme lepo da bude zainteresovano. Zašto to je Schopenhauer zahteva? Pre svega ono od Platona preuzima ideju, filozofiju, taj koncept njegov, metafizički koncept o svetu ideja i ugrađuje taj koncept u svoju metafiziku volje, koja je suština sveta po njemu, a on je naziva slepo, besciljno stremljenje. Znači, to je suština svega. Ta volja pokreće sve, organsku i neorgansku prirodu. Mi smo deo te volje. E sad, ono što je interesantno je da se prva objektifikacija, prva materializacija te volje kao slepe i besciljne, slepog besciljnog stremljenja dešava u svetu ideja. Znači, volja se prvo objektifikuje u ideje, a zatim se ideje objektifikuju u bezbrojan, neograničen broj individualnih objekata. Tako, na primjer, ideja cveta postaje, objektifikuje se, materializuje se u neograničenom broju cveća, recimo. Ideja konja također se objektifikuje u ideju konja, kao što se i ideja čoveka objektifikuje u jedan neograničen broj ljudi kroz vremenski period. Tako da te ideje, one su suština materijalnog sveta, isto kao kod Platona. Ono što je bitno je da umetnik po Schopenhaueru ima tu sposobnost da spozna ideje. On je rođen sa tom sposobnošću i on ništa drugo ne može da radi. Njega ništa drugo ne interesuje. On je totalno konzumiran tom idejom, tom spoznajom ideja i u zavisnosti od svog medijuma on pokušava da tu ideju prenese ostalima, znači da prenese nama. Zavisno od medijuma, to može da bude prenošenje ideje kroz slikarstvo, vajarstvo, arhitekturu i ono što je posebno za njega, kroz poeziju. Znači, umetnik, to je genije, pozna ideju i prenese je nama kroz svoj umetnički medijum i kroz umetnički artefakt. E sad, kod Nietzschea imamo nešto sasvim drugačije. Kod Nietzschea umetnički doživljaj, estetski doživljaj je i tekako zainteresovan, i tekako aktivan. Znači, ima jednu totalno suprotnu poziciju. Kod Kanta i Schopenhauera ona je pasivna, refleksija objektivan u lepog, a kod Nietzschea ona je izuzetno aktivna, jer pre svega nije objektivna. Nietzsche kaže u nekoliko navrata, mi smo izmislili umetnost da ne bi nestali od istine. On se slaže s Schopenhauerom da je život pun patnje i mi to spoznajemo. Znači, ako mi život afirmišemo i priznajemo samo razumno, naš put je neminovno pesimizam. Nietzsche neće da dođe intelektualnim racionalnim putem. On hoće da u taj put oslobađanja, to jest afirmacije života, stigne kroz umetnost. Znači, njemu je umetnost neophodna da bi afirmisao život. U tom slučaju estetski doživljaj je kreativna funkcija čoveka, a ne pasivna refleksija objektivnog lepog. Ja sam sad spomenuo uglavnom gde su te njihove razlike, a ono što je zajedničko kod svih njih, i to je dosta kontraverzno, je da su sva četiri filozofa vezala estetski fenomen za moralni fenomen. Znači, na neki način ispada da mi doživljavamo lepo samo zbog toga da bi nam bilo dobro. Znači, kod sva četiri filozofa ima tu potrebu, neodvojivu potrebu estetike od etike. E sad, pitanja koje ćemo mi da pokušamo da odgovorimo su pre svega, da li su estetika i etika jedna te ista stvar? Da li je lepo i dobro ista stvar? Da li je moguće imati estetiku bez etike? Da li je moguće doživjeti lepog bez ikakvog oslanjanja na nekakvu potrebu za dobrim. Da li je možda moj doživljaj lepog, moje autentično ja, jer sve što je moralno i dobro, već i nije obavezno vezano samo za mene, nego je društveno jedna pojava. Takođe, da li je umetnosti, da li je lepo u filozofiji ono isto lepo što mi nazivamo u svakodnevnom životu? Da li je lepa žena ista kao lepa slika? Da li je lepo drvo isto kao i slika tog drveta? Da li lepo postoji u prirodi? I tako dalje. Ja se nadam da je tema izuzetno interesantna, provokativna i da ono čime se svi mi bavimo svakodnevno, znači tim fenomenom lepog na jedan ili drugi način, eto sad može da doživi neko probuđenje kod svih nas kroz ovu diskusiju i pomogne nam da shvatimo šta je to što nas privlači tom, neodoljivo privlači tom večnom fenomenu lepog.